Milí poslucháči, dnes je tu relácia Rozhovory zo štúdia. No a môjim hosťom je môj priateľ Ivan Lakatoš. Ivan, ja ťa za chvíľočku predstavím, ale najprv ťa vítam.
Ďakujem pekne, Ďuri.
Ja mám obrovskú radosť z toho, že si tu a že sa nám podarilo zorganizovať tento náš spoločný čas. Ty si teda členom organizácie Úsmev ako dar, si riaditeľom iniciatívy Domováci domovákom, ktorá je v rámci tejto organizácie. Ako si sa k tomu dostal?
Ja ťa najprv opravím, nie som riaditeľom, som koordinátorom celoslovenským. Ako som sa k tomu dostal? Cez yoga, však yoga poznáš, to je vlastne predseda Úsmevu ako dar. No a ja som sa s ním stretol už ako dieťa, keď som bol v detskom domove.
Jasné, ty si ale začal slúžiť domovákom v podstate a vyšiel si z toho, že si sám bývalým domovákom a ja sa na začiatok chcem spýtať, že či domovák domováka lepšie pochopí, ako keď človek nie je z domova. Je tam nejaké to prepojenie, ktoré vnímaš aj dnes, keď už slúžiš ľuďom, ktorí sú dnes v podobnej situácii, ako si bol ty?
A ja to tak vždycky hovorím, že nie každý úsmev je úsmev, nie každé uškrnutie tváre je uškrnutie tváre, nie každé prosím, čiže áno, ja viem to nejako tak rozlíšiť u toho dieťaťa, alebo my toho voláme, že mladí dospelí, pretože sa venujeme deťom od 15 rokov. Čiže áno, viem to rozlíšiť, ale napriek tomu stále ma niečo prekvapí, stále to niekde napreduje a som rád, že to napreduje skvelým smerom k takému pozitívnemu.
Koniec koncov je to práca s ľuďmi a tá je vždy taká asi individuálna, lebo je to práca od človeka k človeku a je to preto také vzácne, aspoň ja to tak vnímam, keď pracujem s ľuďmi. Ty si sa ale dostal do detského domova, ja viem, že o tom svedčíš aj preto, pretože neskôr sa vieš dostať k tomu, ako ty zo svojej pozície sa usiluješ meniť veci a slúžiť proste ľuďom okolo teba. Ako si sa ty dostal do detského domova, ak nám to vieš trošku opísať a možno práve v takej miere, aby si sa ty v tom celom cítil slobodne?
Ja sa v tom cítim celkom slobodne, som s tým vysporiadaný, čiže nemám o tom problém rozprávať. Keď som mal 2 roky, tak vlastne ma odobrali do, vtedy to bolo ešte detské domovy. Dôvod bol jasný, bolo nás 8 súrodencov. Ja som od sebe vedel asi najviac zo zdravotnej karty. To je taký paradox. A potom, keď mi rozprávala moja vychovávateľka, neskôr, keď som bol trochu starší, kde som sa vlastne dočítal, že tatino predal trojizbový byt a tým pádom sme boli v jednoizbovom byte, kde nás bolo 8 súrodencov plus 2 rodičia a bol som špinavý, bol som podvýživený. Vlastne starala sa o mňa najstaršia sestra, ktorá mala vtedy 8 rokov.
Dnes riešiš životy a osudy ľudí, ktorí sú v podobnej situácii, ako si bol ty. Ty pracuješ teda v CDR, ktoré sa venuje závislým deťom a mladým ľuďom na návykových látkach, pokiaľ si to pamätám správne. Toto je taká špecifická práca, ešte možno o level vyššie, než je bežná práca v detskom domove alebo v niečom, čo dnes vieme nazvať ako CDR, teda Centrum pre deti a rodinu. Ako si sa ty dostal k takejto práve ťažkej a náročnej špecifickej práci, ktorá ale viem, že ťa naplňa?
Vždy som mal prácu, ktorú ja tak hovorím, že som robiť musel, aby som teda doniesol nejaké peniažky do rodinky. A už som si povedal, že stačí. Že už konečne chcem robiť niečo, čo ma naplňa. Zhodou okolností mi vtedy Boh poslal úplne. Tak do cesty zrazu som videl, že hľadajú vychovávateľa do centra pre deti a rodiny s týmito poruchami správania z dôsledku užívania návykových a mamných látok. Takže som neváhal ani sekundu, Ďuri, a hneď som tam posielal žiadosť. A trpol som týždeň, trpol som dva, hovorím, nikto sa mi neozýva, že to nie je normálne, ja to prosto nedám, mne sa to nesplní. A tak som nevydržal, tak som zavolal priamo na personálne. No a tam ma informovali, že teda, že ma pozývajú na ten pracovný pohovor. Že pre mňa to je taký splnený sen. Doslova do písmena, Boh mi to poslal do cesty v správny čas.
Ako vnímaš svoj čas v domove? Bol to čas ťažký, alebo bol to čas, ktorý ťa aj v niečom posunul. Ja viem, že on ťa posunul potom aj tak životne, ale teda, než sa dostaneme k tomu, ak sa k tomu stihneme vôbec dostať, tak sa chcem spýtať, že čo si prežíval ty ako domovák? Pretože my, ktorí s deťmi a s mladými ľuďmi z detských domov pracujeme, vieme, že si musia prejsť možno i s tým procesom, pretože ak sa dieťa alebo mladý človek dostane do detského domova, nie je to jednoduché. Je to záťaž pre jeho vnútro, aj jeho takú fyzickú zdatnosť a kondíciu a jednoducho človek sa musí z toho nejakým spôsobom dostať. Ako si to prežíval ty? Ako hodnotíš spätne práve možno ten svoj čas v detskom domove? No a potom sa môžeme dostať k tomu, ako ťa formoval práve aj tento čas ďalej.
Veľmi humorne som to prežíval. Ja iba tak na začiatku ešte poviem, že áno, že tak ako si povedal, pretože my sme takí kolegovia v rámci tej iniciatívy, z čoho sa veľmi teším a tak sme sa vlastne aj spoznali. A čo sa týka môjho života v detskom domove, tak on má viacero etap. Také to prvé je, že to vníma, že je to normálne, pretože ako dvojročný som si nepamätal z toho života nič predchádzajúceho, čiže vnímal som, že takto to je normálne život v detskom domove. Potom prišiel ten zlom.
Je to možno práve jednoduchšie v niečom, keď si tam možno tak od začiatku, alebo že si nepamätáš nejak veľmi ten život predtým, oproti deckám, ktoré sa možno do CDR-ka dostanú, dajme tomu, v 15-tich, podľa teba?
Takto. Za mňa. Vyslovene za mňa. Myslím, že je to tak, ako mi to Pán Boh nejak tak dal celé. Celý ten môj život, celé to moje detstvo. Lebo všade som videl jeho milosti. Keby som to mal brať nejak tak všeobecne, to by sa tak odpovede rôznili, že neviem. Za mňa, ja som rád, že si to nepamätám, aspoň som mal možno menší hnev alebo menej otázok v danej chvíli.
OK, my sme hovorili o tých rôznych fázach, ktorými si dieťa alebo potom aj mladý dospelý musí prejsť. Ako teda ty hodnotíš, vrátim sa k tej otázke, svoj pobyt v detskom domove? Bolo to ťažké? Alebo to bolo niečo, čo ťa posunulo a pomohlo ti? Možno sa to dá dokonca aj spojiť. Ja neviem.
Tak, ako som hovoril na začiatku, najprv bolo také, že bolo to prirodzené, potom prišiel ten zlom, kedy som si uvedomil, že to nie je prirodzené, veď existuje mamia, tatino a normálne súrodenci a rodinný život. Vtedy som mal také ťažké obdobie, ja som moju mamu čakával vo vestibule a vždy som myslel teda, že príde a každý víkend som mu čakal tak hodinu, pretože som videl, že ostatným deťom chodia niektorí rodičia na návštevu. No a po takom dlhšom období som to vzdal. Prestal som čakávať a mal som strašný, strašný hnev na Boha. Mal som hnev na svoju mamu, na svojho tatina. Potom som sa dozvedel vlastne, že tatino zomrel. Čiže to bolo také obdobie, kedy som vzdoroval všetkému a všetko. Ma hnevalo. Ale mal som šťastie na ľudí, ktorí tak pri mne stáli a ktorí vždycky ma to nejakou tou životnou etapou preniesli a vždycky ma tak upokojovali. Čiže to bolo také ťažké, náročné obdobie. Potom som si uvedomil, že vlastne aj toto je dar, pretože ak by som bol doma, tak by som nemal také podmienky na život a ani na štúdium. Čiže potom som to zobral z toho hľadiska, že v úvodzovkách všetko, čo mi ten systém ponúka k dobrému, tak to teda využijem. A tak som to aj využil.
Čo potrebuje? Ty si už v podstate to tak naznačil, ale čo potrebuje človek práve vtedy, keď zistí, ako veci sú, zistí, že tí rodičia neprídu a prežíva možno taký ten hnev, prežíva možno pocit, že sa svet na neho vykašľal. Potrebuje si to prežiť sám? Potrebuje ľudí okolo seba? Potrebuje sa možno vyzúriť? Ja neviem. Čo pomohlo tebe? Aký bol ten proces?
Ono, Ďurion, je to také zvláštne, že ja som to už raz niekde spomínal. My ako deti v detských domovoch, ktorí sme spolu vyrastali, sme o tom nikdy nerozprávali. Nejak sme to spolu zvládali, bolo to také tiché tajomstvo, taký ten hnev na rodičov alebo niečo také, že ja aj nechápem, ako sme to spolu zvládli a spolu sa cez to preniesli, napriek tomu, že nikto o tom naozaj rád nehovoril. A nie je dobré, keď si to nesieš sám, pretože tam je veľa, veľa zlých otázok, na ktoré naozaj dostávaš veľmi, veľmi zlé odpovede. Čiže naozaj je dobré, aby to niekto prerušil. Ja by ti povedal, že je normálne sa hnevať, ale nie je už normálne ten hnev udržiavať. Alebo zamyslel si sa niekedy aj nad tým, že prečo sa to celé stalo? Čiže naozaj tam je veľmi dôležitý niekto, kto do toho vstúpi, niekto, kto je blízky tomu človeku a kto ho podrží, pochopí, ale aj mu vysvetlí, že nie je to len preto to, alebo nedej sa to len preto, lebo.
Ten prístup za socializmu k deťom a mladým ľuďom z detských domovov bol iný určite, ako je dnes. Môžeme sa dostať k tomu, že v čom sa to zmenilo dnes, v čom je to iné dnes, ale chcem sa dostať ešte k tomu, že kto bol pre teba takým tým katalizátorom, ktorý ti povedal, že OK, ale ty s týmto svojim stavom môžeš pracovať a toto je cesta.
Celý svoj život mám na každú nejakú životnú etapu alebo na nejakú životnú skúsenosť nejaký vzor. Ja ich mám naozaj veľa. A myslím, že to je tak vo všeobecnosti v tých detských domov alebo v tých centrách je. V niečom som si zobral príklad z mojej zdravotnej sestry, ktorá ma napríklad priviedla k Bohu. Ďalší z pomocnej vychovateľky, ktorá sa stala neskôr moja krstná. Niekedy to bolo od kamaráta v detskom domove, niekedy to bolo od spolužiaka, niekedy to bolo od vychovávateľa, niekedy to bolo od človeka, ktorý nás prišiel navštíviť do centra, do detského domova. No a na konci, samozrejme, takým najväčším ťahuňom a vzorom bola a stále je moja manželka.
Hovorili sme o tom, že dôležité pre deti z detských domovov a mladých dospelých sú vzťahy. Aj tebe pomohli mnohé vzťahy. A viem, že napríklad tvoja súčasná manželka Lucka, ktorú mám tu možnosť poznať, ťa vlastne už poznala, keď si bol v detskom domove. Je to možno dnes pre vás výhoda, že ste sa poznali tak dlho a že tým pádom ona istým spôsobom prežívala možno s tebou aj taký ten tvoj čas v detskom domove. Možno je to takou devizou pre váš vzťah?
Pre mňa isto. Ja myslím si, že v tom období je pre ňu, ale to iba žartujem. Pre mňa ale isto. Takto. Detský domov do istej miery je ako klietka. A aj tie deti, ale tým chcem naozaj povedať, že dobrovoľne, tým, že tak vyrastajú, žijú v nejakej takej klietke a ten vonkajší svet im je tak nejak trošku cudzí. Preto je naozaj skvelé, keď do toho vstúpi človek zvonka, ja tomu tak hovorím, ktorý nejak tak prepája tie dva svety. Mne ľudská strašne pomohla vnímať veľa bežných vecí, ktoré som vnímal ja nejak takým iným spôsobom. Nehovorím, že zlým, ale iným spôsobom. A ľudská mi povie, alebo mi povedala, Júka, ale toto je normálne. Alebo toto sa robí takto. Alebo len keď máš nejaký taký strach ísť, čo je len na úrad práce. A chytí ťa za ruku a povie ti, Júka, ja idem s tebou, tak zrazu máš pri sebe človeka, ktorému dôveruješ, vieš, že na to nie si sám. Je to úžasná, úžasná podpora.
Ale tá klietka, o ktorej si hovoril, tá vznikne okolo detí a mladých dospelých a zverencov detských domovov asi tak aj neplánovane. To sa asi nikomu prirodzene nepáči, že je v tej klietke. Akurát si podľa mňa na ňu zvykne. Neviem, čo si o tom myslí.
Je to ako so šachom. Máš hrať šach, tak navštevuješ šachový klub, tam tvoríte spolu tú spoločnosť a trávite spolu čas aj mimo, pretože vás niečo spája. Aj tie decká z detských domov niečo spája. A preto sa medzi sebou cítia pochopení, cítia sa medzi sebou prirodzení a tak im je dobre. Vieš, že nemusia nikomu nič dokazovať, alebo neviem, že či som ti správne odpovedal.
Ale... Chápem. Dôležité ale v sebabudovaní je aj odpustenie. O tom koniec koncov hovorí aj jogo a úsmev ako dar. Musí si domovák prejsť aj týmto a je to dôležité aj podľa teba. Ja sa ťa to pýtam z toho hľadiska, že ty sám si domovák a nehambíš sa za to a povedzme si na rovinu, že si Róm a ja viem, že si riešil aj možno ústrky z tejto strany. A toto všetko asi si potreboval istým spôsobom prejsť u teba takým procesom odpustenia. Kam ťa to dostalo a vieš si predstaviť, že by si to všetko, čo zvládaš dnes v živote, vedel zvládať bez odpustenia?
Tak to isto nie. To bremeno, ktoré som kedysi musel niesť, bolo naozaj veľmi, veľmi, veľmi ťažké a zasahovalo do všetkých aspektov môjho života. Čiže to bremeno je úplná taká brzda. Vo všetkom ťa nejak tak ťaha dozadu alebo ťa nechá stáť. Odpustenie je veľmi dôležité k tomu, aby sme naozaj dokázali žiť plnohodnotne, aby som dokázal žiť sám so sebou, aby dokázal žiť v spoločnosti, aby som si dokázal plniť aj tie nové ciele, o ktorých som dovtedy ani nevedel. Nové túžby, o ktorých som v tej chvíli ešte aj nevedel, že ich budem mať. Ja som mal také svoje sny, že mať manželku, mať dve deti, žiť na dedine, mať tam rodinný dom, mať tam psíka, hrať futbal za tú dedinu, mať prácu v blízkosti svojho domu. A tým, že som dokázal odpustiť sebe, dokázal odpustiť okoliu, tak všetky tieto ciele s Božou pomocou som si splnil. Všetky do jedného. Bez odpustenia by to nebolo možné.
Práve tak premýšľam nad tým, že keď si tu menoval všetky tieto veci, tak ja viem o tom, že v tvojom živote sa reálne naplnili. A je to úplne také vzácne pre mňa, pretože poznám a mám tú milosť a dar poznať celú tvoju rodinu. Týmto ich pozdravujeme takto od nás z Rádia Mária. Verím, že niekedy v budúcnosti sa tu vyskytnú a ocitnú aj oni. Budeme veľmi radi.
To budeš potrebovať 2 hodiny, Ďuri, na to.
S veľkou radosťou. Budeme tu mať aj deň detí, takže privítame aj tvoje deti veľmi radi 1. júna tu u nás v Rádiu Mária.
Ďakujeme pekne za pozvanie.
Ako hovorím, veľmi rád. No a chcem sa ešte teda dostať k tomu, že vieš asi aj na základe toho, čo si povedal, hodnotiť to, že sny sa plnia.
No veď aj o tom to je iniciatíva, že ich to učíme. Akýkoľvek sen ten mladý dospelý má, tak si ho môže splniť. Že neexistuje brána alebo dvere a že jedinou takou zábranou je on sám. A toto je presne o tom, učíme ich. A my sme takým pre nich takým vzorom, že si chceš splniť ciele, zvládneš to, dokážeš to, motivujeme ich, dávame im takú seba dôveru. A to je veľmi dôležité, aby si domov, aby veril v seba samého, aby dokázal čeliť svojim prekážkam. A čo je dôležité, Ďuri, je to, že ich hlavne učíme, že ich prekážka nie je iná ako u bežného človeka. Takže toto je veľmi dôležité, dať im ten pocit, že sú rovnakí, nie sú iní.
Vďaka Bohu za vás.
Nás, Ďuri.
A ja sa ti chcem... K tomu som sa chcel dostať, že sa ti chcem poďakovať za to tebe ako hlavnému koordinátorovi iniciatívy Domováci Domovákom, že si ma vlastne prijal do vášho týmu a tak ty to vieš, ale ja to poviem takto na rovinu. Mne sa splnil môj životný sen a tak môžem slúžiť okrem iných ľudí aj mladým ľuďom a deťom z detských domovov a je to naozaj pre mňa osobne, milí poslucháči, veľký, veľký dar a v podstate tu sedí v tejto chvíli môj priateľ, ale istým spôsobom hierarchicky aj môj šéf, takže sa veľmi teším, že si tu. Ivko, ale ako je možné, že vlastne človek, ktorý sám pochádza z detského domova, sa potom rozhodne slúžiť? Ako je možné, že si nepovedal, že okej, ja som si prežil úplne blbé veci v živote a ja s tým už nič nechcem mať?
Pre mňa každé dieťa v detskom domove, ja sa tak poviem otvorene, pre mňa taký ľudský život. A keď viem, že keď mu budem venovať svoj čas a tým ho dokážem zachrániť a bude môcť on splniť svoje sny, nič mi to nedahradí, ten pocit šťastia. Vieš, keď som bol ja v domove, aj ja som dostával túto pomocnú ruku od svojich blízkych, či už to bol, nejdeme to robiť reklamu, ale či už to bolo od úsmevu, alebo to bolo od môjho spolužiaka, alebo od ľudí, ktorých prosto som stretával a ktorí boli súčasťou. A tým, že mi venovali svoj čas, ako je moja manželka a tak ďalej, mi zachránili život. A toto isté robím aj ja. Pre mňa to je ako keď idem do detského domova, to je ako keď ideš v sobotu na návštevu k mamine na kávu. Vieš, to je prosto idem domov.
Jasné, čiže nemal si taký ten stav, že keď si opustil brány. Inak, bolo to za tvojich čias ešte detský domov, alebo už si stihol CDR-ko?
Ešte to bol detský domov, ale už tam prebehla tá transformácia, tu som stihol.
Ja som tu mal pri tomto mikrofóne, presne pri tom, pri ktorom sedíš ty, pred časom našu Aťku Zubajovú a v podstate ona nám tak trošku povedala o tých rozdieloch, ale keby si vedel pre našich poslucháčov, ktorí nás nepočúvali, tak iba základne, možno laicky, opísať rozdiel medzi možno detským domovom, ako sme ho poznali predtým, a CDR-kom, ktoré funguje dnes.
Kedy si tie detské domovy, boli to vlastne internátne typy, čo znamená, že sme mali kuchárky, mali sme ženy, ktoré nám prali, mali sme dokonca ženu, ktorá nám zašívala veci, mali sme upratovačky, ktoré nám upratovali, čiže ja som sa postavil ráno, si mal nadiktované raňajky, dajme tomu o 9, postavil si sa k okienku, rada s deťmi, tam ti dali chlebík a tak ďalej, čo bol na raňajky, obed a tak ďalej. Čiže bolo to také internátne. A rodinné typy, to je presne o tom, že detské domovy, alebo tie deti teraz žijú čo najviac v rodinných domoch, kde si sami varia, samozrejme za pomoci vychovávateľov, kde si sami perú, kde si sami žehlia, kde si sami upratujú. Čiže je to viac, o mnoho viac také rodinnejšie. Nakupujú si spolu, robia si spolu rozpočty, tak ako to býva v rodinách. Čiže v tomto smere je to úplne úžasné.
Mm. Sú tie deti potom schopnejšie, dajme tomu, viac pripravené do života? Vidíš ten rozdiel?
Ja mám taký krásny príbeh. Keď som bol ešte ja v domove takého staršieho chalana, ktorý bol pre mňa takým veľkým vzorom a som si vral, že wow, ten je ale inteligentný. A tesne pred odchodom mi povedal, že ja keď odídem z detského domova, tak si kúpim každý deň vifonku, dva rožky a prežijem. Budem mať teplú stravu, bude to aj riedke a takto prežijem. Čo bola úplná hlúposť, že to vieme všetci. Ale naozaj, že tie detská si nevedeli po odchode z domova nič variť. Ani len párky, ani len čaj. Dokonca nevedeli ani, ako vyzerá chlieb, ktorý je celý, ktorý nie je rozkrájaný. Dnešné deti si naozaj vedia navariť, vedia si spraviť nejaký rozpočet na základe príjmu, vedia si sami oprať, vedia si upratať, prosto sú o mnoho také životaschopnejšie.
Ďaká Bohu, že to tak je. O čom sníva domovák? O čom sníva podľa teba súčasný domovák? A o čom sníval domovák za tvojej éry? Myslíš, že sa tie sny a tie túžby líšia?
Nie, nelíšia. Ak sa to nebavíme o zamestnaní, jeden chce byť kaderník, druhý chce byť automechanik a tak ďalej, nelíši sa to, veď je to jasné, každý chce mať rodinu. Mm-hmm. Svoju vlastnú rodinu. Vlastnú prácu, kde bude šťastný, svoje vlastné bývanie. Ničím sa to nelíši od bežných detí z rodín.
Je to možno aj takým tým nastavením, že ja chcem mať rodinu, ja chcem mať deti, lebo nechcem opakovať chyby svojich rodičov?
Veľa domovákov, ale má z tohto strach. Veľa domovačiek má z tohto strach stať sa mamou. Nie všetky samozrejme, ale poznám aj také.
A dá sa s tým niečo robiť?
Vždy sa dá niečo robiť. Je to dobrá podporná skupina, aby našla dobrých ľudí. A milosť, milosť.
Ja by som sa dostal ešte k otázke viery. Sme v Rádiu Mária a mňa osobne veľmi povzbudilo, už keď som mal s tebou prvý telefonát, kde sme sa vlastne zoznamili, tak sme hneď pri tom prvom telefonáte, ja už si to presne nepamätám, ale viem, že sme zistili, že obidvaja žijeme svoj život vo viere. Kto bol teda ten, ak ho vieš poznúť v tom najlepšom slova zmysle, kto ťa priviedol k viere? Už si toto meno spomenul, ale ja by som chcel, aby zaznelo znovu.
V takej tej počiatočnej fáze, keď som bol dieťa, tak to bola moja zdravotná sestra, ktorá ma naučila modliť, ktorá ma naučila, kto je to Ježiš, kto je to Boh. Potom bolo samozrejme to obdobie, kedy som sa priznám, že naozaj nemal rád cirkev. A moja manželka ma znova tak vrátila späť k Bohu.
A vytrval si.
Áno.
Čo ti dáva viera dnes? Čo ti dáva viera ako človeku? Ale predovšetkým sa to chcem spýtať aj v kontexte tvojej služby. Čo ti dáva viera ako vychovateľovi? Pomáha ti to pozerať sa na tú svoju službu, ktorú máš a ktorá nie je ľahká, ale je napriek tomu obohacujúca, pretože ja tvoje decka, ktoré máš na starosti, poznám a oni sú obohatením aj pre mňa. Pomáha ti viera práve zvládať aj toto?
Samozrejme, keď vieš, že je tu Boh, s ktorým je možné všetko a môžem sa mu posťažovať, môžem sa mu pochváliť, môžem nájsť odpovede na otázky, ktoré sú veľmi ťažké, minimálne pre mňa zložité v danej chvíli. Môžem sa modliť za tých ľudí. Ja si neviem dneska predstaviť, že by som nemal vieru. Že by som nepoznal Boha. Je to strašná opora v mojom živote.
Ďakujem za toto svedectvo a musím priznať, že to je na tebe vidieť a je to vidieť aj na tvojej rodine. Milí poslucháči, my sme späť. Mojím dnešným hostom je stále môj vzácny priateľ Ivan Lakatoš z iniciatívy Domováci domovákom, ktorá patrí pod platformu Úsmev ako dar. Tak keď už som ťa znova takto predstavil, urobil som to veľmi zámerne, aby sme si pripomenuli aj tú tvoju službu, ktorú máš. Si teda hlavným koordinátorom iniciatívy Domováci domovákom. O čom je, prosím ťa pekne, táto iniciatíva a prečo vlastne vznikla v rámci projektu Usme ako dar.
Hlavným cieľom iniciatívy Domováci domovákom je, aby sme ukázali mladým dospelým, že sny, ktoré ten človek v detskom domove má, sa dajú splniť. A nie je to len nejaká vízia alebo nejaké rozhovory o niečom, ale vidia priamo nás. Takže my sme pre nich takými vzormi. Slúži na to, aby tým, ako sme sa bavili pred chvíľou, že dokážeme rozlišovať to správanie dieťaťa, toho mladého dospelého. Dokážeme pochopiť, ako sa v danej chvíli cíti. Čiže aj sa s nimi často rozprávame. Sme takými dôverníkmi, ale čo je veľmi dôležité, sme takým tmelom. Tak prepájame, spájame nás s mladými dospelými z Centra pre deti a rodiny. Čiže nerobíme niečo mimo Centra pre deti a rodiny, ale naopak snažíme sa ešte viac pracovať spolu s odborníkmi, ktorí sú v centrách. Čiže toto je taká naša hlavná činnosť a hlavne hovorím byť takým vzorom. A ono vieš, môže stokrát počuť, ale keď raz vidíš človeka, ktorý to dokázal, ktorý vyšiel z tých istých pomerov a dokázal si splniť svoje sny, teraz žijeme rodinnými životmi a takými usporiadenými životmi, takže to je také najväčšie plusko, keď to dieťa vidí.
Istým spôsobom je asi cieľom pripraviť toho domováka na to, aby dokázal efektívne výjsť z toho detského domova a uplatniť sa tam vonku. Ale darí sa to, myslím si, veľmi dobre. Aké bolo pre teba práve to, keď si dostal ponuku veď túto iniciatívu? Pretože ja viem, že si človek, ktorý má vo svojom životopise asi najviac jedno jediné slovo, to je som busy, alebo teda to sú dve slova, že ako to, prosím ťa, stíhaš ešte všetko a vlastne čo ťa motivovalo povedať áno, ako vnímaš túto svoju službu?
No ja som sa Jogovi sťažoval, tak vzniklo z toho, že ja som sa mu sťažoval, že tak rozprávali pri káve a my, kedysi som viedol iniciatívu v Trenčianskom kraji. No a potom Jogo mi tak hovorí, že tak to zober celoslovenský. Hovorím, Jogo, to fakt? To bola moja prvá otázka, že to fakt? Lebo viem presne, že čo to obnáša a aká je to zodpovednosť. No a už keď som sa sťažoval, bolo by hlúpe to neprijať.
Jasné.
To prijal.
Takže priatelia, možno je cesta. Nesťažovať sa, budete mať toho menej, ale musím priznať, Ivana, že ti to ide naozaj veľmi dobre.
Vždy je čo vylepšovať. Tak ale
to,
ďakujem.
To u každého z nás, ale my sme fungovali, teda hovorím zámerne my, keďže som členom iniciatívy a jedným z koordinátorov, konkrétne za Bratislavský kraj, tak my sme mali vlastne Zoom stretnutia s deťmi a s CDR-kami, pretože nám to pandemická situácia nedovolovala inak. Aký je ale ideálny stav? Ako to má fungovať normálne?
Úsme ako dar je úžasný v tom, že funguje v rámci regionálnych pobočiek. V každom kraji je pobočka. Či už je to Trenčiansky, Trnavský, Bratislavský a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, kde vlastne pôsobia v tom danom kraji, kde sú centra pre deti a rodiny. A takisto aj iniciatíva chce fungovať presne týmto smerom. Nám sa už podarilo 4 pobočky mať, ale hovorím, je to pod tými krajskými, ale tak to je na jednu debatu. Čiže toto je taká najlepšia cesta, ísť priamo do detských domov, teda do centier pre deti a rodiny, byť tam s nimi, zobrať ich na zmrzku, pokecať, ako sa im darí, pripraviť pre nich nejakú víkendovku, tráviť s nimi čas v ich domácom prostredí, v neutrálnom prostredí, byť im prosto na blízku.
Mm-hmm. Vieš si predstaviť ty osobne, že by si dnes vyrastal bez Úsmev ako dar, respektíve, že by si v detstve vyrastal bez Úsmev ako dar?
V našich kruhoch, tomu tak vždycky hovorím, keď podporujem anielov, keďže Úsmev ako dar má aj anielský program, tak hovorím, že nie je nič úžasnejšie, ako keď som bol malý, bol som na takom tábore usmevackom, Jogo tam bol s nami a však sme sa rozprávali a tak ďalej a tak ďalej. A po roku, keď som bol znova na tábore, tak prišiel za mnou, hovorí, Ivan, ahoj, ako sa máš? A ja som strašne čumel. Vieš, pre mňa ako dieťa, ktoré mal veľmi nízke sebavedomie, zrazu si uvedomí, že Jogo si pamätá tvoje meno. Wow. Tak potom nie som vzduch. Že je to úplne taká maličkosť, len si pamätať jeho meno. Čiže mne to strašne pomohlo v tom, že som videl, že tí ľudia vedia moje meno, vedia, kto som, stále sa na mňa usmievali, stále ma podporovali a to bolo tak úžasné, že doteraz na to spomínam a preto som stále rád aj ja usmievákom.
Je to asi o budovaní vzťahu, o poznávaní vlastnej sebahodnoty. Vnímaš to tak?
Úplne trefne. Sám by som to nepovedal ľuďom lepšie.
Ja sa každopádne veľmi teším, že táto iniciatíva takto funguje, ale si dobrý host do rádia, pretože ťaháš niť, ktorou chcem ísť ja. Spomínal si anielský program a to je práve to, že domováci nemusia byť uzavretí len pre seba, ale my môžeme k ním z toho nášho bežného sveta, sveta, na ktorý sme zvyknutí, my, ktorí sme v domovoch neboli, môžeme prichádzať práve k týmto deťom a mladým ľuďom z detských domovov. Skús mi ešte možno povedať, aké sú také tie mylné predstavy ľudí zvonku, keď prídu s tým, že chcú pomáhať deťom z detských domovov. Asi vieš, na čo narážam a o čom hovorím, že častokrát si tí ľudia myslia, že tak ja mu idem pomôcť, ja ho idem zachrániť. Je to to, čo potrebujú domovci? Aké sú možno tie mylné predstavy, ktoré tak treba zbúrať a ktoré sa snažíme búrať?
Všetky, ktoré ťa napadnú. Všetky predstavy, ktoré ťa napadnú. Pretože naozaj, že každý človek má iné predstavy. Nejaký človek má predstavy, že deti detských domov sú chudáčikovia. Niekto zase, že sú rozmaznanci, niekto, že sú nevďačníci, niekto zase, že potrebujú podporu. Čo človek, to myšlienka. Čiže tam neexistuje nejaké také, že toto si ľudia myslia. Naozaj, že aj dnes ma prekvapuje, čo si dokážu ľudia myslieť. Čiže neviem ti na toto nejako to možno tak priamo odpovedať. Neviem.
Jasné, jasné. Ale podstatná otázka je teda, čo je anielský program? Ako je možné dnes byť naozaj na blízku deťom z detských domov a trúfnem si povedať, tvoriť spoločenstvo? Pretože to nie je naozaj o tom, že ja idem niekoho zachraňovať, ale idem predovšetkým tvoriť spoločenstvo. Tak vnímam anielský program a vôbec celý úsmev ako dar. Ja možno nebudeš so mnou súhlasiť, ale ako tvoriť spoločenstvo? Čo môžu robiť ľudia zvonku?
Každý, kto má záujem, tým ako som rozprával, máme vytvorené centrálne pobočky. V každom kraji je jedna, z čoho sa veľmi naozaj teším. Tento anielský program má naozaj dlhoročnú tradíciu. Ja si presne nepamätám, koľko je to rokov. Toto vie Jogo. Ale ešte keď som bol ja v detskom domove, ten anielský program fungoval, čiže naozaj má dlhú, dlhú históriu. Máme to tak spravené, že existujú tri ročníky, prvý, druhý, tretí, kde tých anielov pripravujeme na prácu s deťmi v centrách pre deti a rodiny, čo je veľmi dôležité, pretože tam im ukazujeme, ako vníma dieťa z detského domova alebo teraz centra život. A stáva sa aj presne nám to aj to, že niekto má pocit, že ide zachrániť ľudský život, že to má príliš zidealizované.
Presne preto som o tom hovoril, pretože toto je, myslím si, jedna z vecí, ktoré treba búrať.
Maj predstavu, je to vždycky fajn, ale nechaj si poradiť od skúsených ľudí a od ľudí, ktorí sa s tým dennodenne stretávajú a ktorí ťa tak podržia, podporia, aj ťa naučia, ako pracovať s deťmi. A ja sa budem vždycky tešiť z každého človeka, ktorý sa rozhodne venovať deťom z detských domov čas, pretože je to extrémne dôležité. Ja si naozaj nedokážem predstaviť, keby som nemal priateľov zvonku, niekoho, kto žije v normálnom svete, je to tak krásne prepojenie a to je presne iniciatíva. My ich tak dávame do toho normálneho sveta, že bez strachu, hej, že my sme tá podpora, že neboj sa, poď, hej, že je to úžasné.
Rozumiem ti. A mňa zaujíma od teba, možno ako od domováka, aký je podľa teba ten rozdiel medzi tým normálnym svetom a tým svetom v detskom domove. Všetci vieme, čo si chcel povedať, ale že ako ty vnímaš možno ten najväčší rozdiel, možno to, čo ti najviac chýbalo v detskom domove a to, čo môžeš mať práve vonku. Pretože možno je to také povzbudenie aj pre domovákov, že nebojte sa vychádzať von, je to tam super a má to tam zmysel. Chápeš, o čo mi ide?
Hej, no čo mi chýbalo, tak to je jasné, je to rodina. Ale aj keď som si to v istom období vôbec nepripúšťal, ale na druhej strane po nej strašne túžil mať svoju vlastnú rodinu. Čiže tá rodina, to je niečo, čo nedokážeme nahradiť nikto, len mamina, len tatino, len niekto z príbuzenského vzťahu. Napriek tomu sa nám ale častokrát stáva a aj mne sa to stalo. Ja som mal takú kuchárku, ktorú som volal mamina, že to dieťa si vie nájsť niekoho takého blízkeho, s ktorým má naozaj veľmi krásny vzťah a častokrát sa stáva, že dievčance, ktoré sa vydávali, si brali svoje vychovávateľky a posadili ich vedľa seba na miesto matky, pretože majú taký nádherný vzťah spolu. Ale je to rodina, jasné. Som strašne vďačný Bohu, že ju dnes mám. A niečo, čo mi chýbalo. Tak ešte, ak môžem, chvíľočku, Ďuri?
Môžeš.
Keď som chodil v rámci ešte Trenčianskeho kraja do detských domovov, tak kde som sa naozaj venoval tým mladým dospelým od 15 rokov, tak tam boli takí traja súrodenci. Také dievčatko, trojročné, sestra staršia mala 7 a ich najstarší syn mal 12 rokov. A ja keď som ich zbadal, tak no, taký paradox. Celý život som vyrastal v detskom domove, ale teraz, keď som sa stal rodičom a mám svoje deti, tak ja som prosto pustil slzy v duši. Moje srdce fakt, že naozaj plakalo, keď som videl to dievčatko s mokrými vlasmi. No a tam to prosto to bolo... Vždy, keď som šiel za tými mladými dospelými, tak som sa tešil aj za týmito súrodencami. Som si uvedomil, že ako to je možné, veď to nie je normálne, aby to dieťa prosto vyrastalo takto bez rodiny. Už keď tú rodinu máš a zrazu je to, aké by sa znovu zrodil.
Vďaka Bohu, že sú potom ľudia, ktorí naozaj dokážu pri tebe stáť a ja viem, že tebe pomohla aj tá viera. Pre akú vekovú kategóriu, ak to vieme definovať, je práve anielský program z pohľadu teda tých, ktorí by chceli slúžiť a
pridať sa? Pre anielskú akadémiu neexistuje veková kategória. Venujeme sa tam ako malinkým, tým najmenším, tak tým najväčším. Neexistuje kategória.
Ja som skôr teda myslel z pohľadu anielov.
Neexistuje kategória. Nie sú špecializovaní ako napríklad iniciatíva. My sa špecializujeme na mladých dospelých od 15 rokov a vyššie. Kdežto aniel sa venuje tak ako dvojročnému, trojročnému, desaťročnému, dvadsaťročnému. Nie je tam veková kategória obmedzenie.
A tomu rozumiem. Ja som sa pýtal skôr na to, že aký vek môže mať aniel.
Aha, pardon. Ja som sa nepochopil, Ďuri. Hej.
Tam je to myslím od 15, nie?
Mne sa zdá, že 16. Mne sa zdá, že 16. 16 rokov. Mm-hmm. Hej, 16 rokov a viac.
Mm-hmm. Tak, priatelia, nebojte
ale
sa.
Ale nie som si istý.
Ja myslím, že je to tiež tak nejak 15-16, takže úplne ti odobrujem túto informáciu, pretože tiež mám pocit, že takto je to tam nejak nastavené. Prečo myslíš si, že je dobré aj od mladých ľudí napríklad, aby zdvihli zadky a išli takto slúžiť? Aby sme neboli práve tí gaučoví kresťania, tak ako nás k tomu pozýva sám pápež František.
Častokrát máš pocit, že ideš dávať. Že ty si ten, ktorý ide dávať. A pritom dostaneš o mnoho viac ty od nich. To je úplná pravda. Máš pocit, že ideš dávať a naopak dostávaš dvakrát viac od nich.
To je úžasné.
To je úžasné.
Boh je dobrý. A tebe sa mnohé sny splnili. Vieš svedčiť o tom, že sny sa plnia, vieš byť povzbudením pre druhých, pretože mnohé tvoje rany životné, verím tomu, že sa zahojili, mnohé možno ešte prídu, pretože tam, kde sa človek snaží stáť a byť pri Bohu, tam sa to vždy niekomu nepáči. A vždy budem mať Boh nejakú opozíciu. Takže je to častokrát ťažké a vieme, že vzťah s Bohom nie je o tom, že vždy lietam 3 metre nad zemou. Nebojíš sa o tom svedčiť úplne naplno? Vždy si mal takúto odvahu, alebo si sa k nej musel dopracovať?
Chceš byť odvážny, tak spozna yoga. Ak ma počuje, tak sa isto smeje.
Rád by som podotkol, že aj pod vplyvom yoga som po 25 rokoch na jednej našej spoločnej akcii vliezol do bazéna, takže úplne viem, o čom hovoríš.
Ale začnem asi takto. Boh pôsobí, a to všetci dobre vieme, cez hocikoho. Že naozaj, že ja vidím Boha v každom človeku. A jogo má taký dar, že keď sa na neho pozrieš, tak mu prosto dôveruješ. A on ti povie, že tak choď. A nepýta sa ťa, či ideš, ale na začiatku mi hovorí, tak choď. Potreboval by som, aby si tam niečo porozprával, potreboval by som, aby si tam svedčil, potreboval by som toto a toto a toto. A ja ho mám tak rád, že ja som mu nedokázal povedať nie. Bol to strašný boj. Akože strašný, obrovský vnútorný boj. Ja si pamätám, že som na začiatku nedokázal vysloviť ani ahoj alebo dobrý deň. Čiže ak chceš sa zdokonalovať, tak ho cez yoga. A ak chceš zistiť, že kde máš hranice, tak yoga ti ukáže, že sú o kilometr vyššie. Ale je to dobré v tom, že vždy som v tom videl Boha. Ten Boží zámer. A neviem, či som ti odpovedal, ak nie, tak kľudne.
Milí priatelia, ja mám teraz obrovskú chuť pozdraviť riaditeľa spoločnosti Slakodár, pána Jozefa Mikloška.
Hej.
Jogo, veľmi radi tu na teba spomíname a máme ťa radi. A skvelo robíš aj so svojou drahou ženou, aj so svojou celou rodinou to, čo robíš, pretože musíme povedať o Jogovi, že nie len Jogo, ale aj celá jeho rodina, vrátanie jeho detí, sa tak vložili
do tejto služby. Áno.
A to je úžasné.
Áno. A to ti dáva takú silu pokračovať ďalej a môjim takým snom je, aby aj moje deti, moja dcéra a môj syn v tomto živote, aby aj oni dokázali pomáhať. Čoraz viac sa začínajú pýtať, čo robím v tom svojom voľnom čase, prečo im pomáham, ako im pomáham. Keď odnikadiaľ prídem, tak sa pýtajú, ako to dopadlo, alebo sa už konkrétne pýtajú na mená, že sa začínajú to naozaj zaujímať a ja sa z toho hrozne teším. Dúfam, že jedného času aj pôjdu so mnou robiť tábor pre decka a pôjdu so mnou na tieto služby, tak ako jogové deti.
Je to a ja úžasné. Chcem byť pri tom, prosím.
Je to dosť pravdepodobné, Ďuri. Je to dosť a vysoko pravdepodobné. Dúfam, Pane Bože, že ak je toto tvoj plán, tak, lebo ja by som to hrozne chcel, ale nemôžem ich nútiť. Musí to byť ich slobodné rozhodnutie.
Ale Boh je dobrý, on pôsobí tam, kde má Boh priateľia, tak ako sme povedali, plnistný. Tak možno povzbuď, teraz úplne neviem koho, či máme povzbudzovať domovákov, ale vieš čo? Nie, tých povzbuduješ dosť často. Povzbuď skôr ľudí mimo detských domovov, prečo sa oplatí vstupovať do kontaktu práve s deťmi a s mladými ľuďmi z CDR-iek a z detských domovov. Prečo sa oplatí ísť slúžiť?
Akékoľvek životné bremeno som si niesol ja ako dieťa v domove, sa nevyrovná bremenám, ktoré si nesú niektoré deti z detských domovov. Na vlastné oči som videl, ako pôsobí Boh, aj cez to odpustenie, o ktorom sme sa Ďuri bavili. Videl som veci, ktoré dokázali odpustiť, tak ťažké, tak veľké, tak bolestivé. A zrazu som videl taký výdych, takú iskru v očiach, plnú nádeje, plnú šťastia, plnú lásky. Ja si hovorím, ako môže byť človek tak silný? Ako toto dokáže zvládnuť? Sám seba som sa pýtal, či by som dokázal niektoré veci odpustiť, ktoré dokázali odpustiť oni. A pre mňa sa to stáva takou vďakou, že ja som ten, ktorý ich pozná, ktorý videl Boží zázrak v priamom prenose. Si tak poviem, že akékoľvek moje trápenie je proti tomu nič, je malé. Dodávajú ti strašne veľkú silu. Aj ťa držia v takej pokore. Vieš, že halo, kľud. Sú o mnoho dôležitejšie veci. O mnoho dôležitejšie veci, ako nemusíme sa baviť iba o tých materiálnych. Ale o tých ľudských, to je... Skrze nich som dostal od Boha viac, než som čakal.
Priatelia, poďme si navzájom rozširovať obzory, poďme si otvárať srdcia a nebojme sa ľudskosti. To je naše posolstvo. Na záver, mojím dnešným hosťom bol môj priateľ Ivan Lakatoš, ktorý je hlavným koordinátorom iniciatívy Domováci domovákom. No a táto iniciatíva funguje v rámci spoločnosti Úsmev ako dar, o ktorej verím, že v našom rádiu budete ešte počuť. Ivanko, ešte raz ďakujem, že si tu bol, no a verím, že sa tu ešte stretneme, možno aj s tvojou skvelou rodinkou.
Ďuria, ja ti ďakujem veľmi pekne za toto milé pozvanie a veľmi sa z toho teším a všetkým vám, posluchačom, želám požehnaný čas.
Buďte požehnaní, milí priatelia, moje meno je Juraj Zlocha, no a vy zostanete s Rádiom Mária, s rádiom, ktoré sa s vami modlí.